Protoprograma. You've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. 'Cause you knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. You're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh.
Thank you. vestido y en mi Lexus. Pasé por tu colegio, me informan que te fuiste. Como loco te fui a alcanzar, te busqué y no te encontraba, y eso me preocupaba. Para calmar mi ansia yo te quería llamar, pero no tenía tu número. Tu amiga ya me lo negó, ser bonito mucho me ayudó. Eso me trajo la solución, yo sé que le gustaba.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή, τι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο. Είναι Φέλη Λιγερού, θα είμαστε μαζί σχεδόν για την επόμενη ώρα. Πάμε όμως κατευθείαν στη Γαλλία, διότι έχουμε εξελίξεις. Από τη Δευτέρα τα λέγαμε, μια τεράστια πολιτική κρίση, μια τεράστια κυβερνητική κρίση. Και τελικά επιβεβαιώθηκε αυτό που όλοι πίστευαν και αυτό που μας είχε πει εξάλλου και διαβάζαμε, αλλά και μας το είχε πει η πολύ καλή συνάδελφος Παπαϊωάννου, τώρα η Θωμαϊς Παπαϊωάννου, που έλεγε ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση του Μισελ Μπαρνιέ να επιβιώσει, και πράγματι η πρόταση Μομφής κατά της κυβέρνησής του υπερψηφίστηκε. Είναι η πρώτη φορά που καταραίει η κυβέρνηση στη χώρα λόγω ψήφου δυσπιστίας από το 1962. Σκεφτείτε ότι 331 βουλευτές υπερψήφισαν την πρόταση Μομφής αριστεράς κατά της κυβέρνησης Μπαρνιέ. Ο Μπαρνιέ αποτελεί τον πρωθυπουργό της Γαλλίας με τη μικρότερη θητεία στη σύγχρονη ιστορία. Μετά από 3 μήνες. Λοιπόν, ο ακροδαξιαίος εθνικός συναγερμός της Μαρί Λε Πεν συστρατεύτηκε με τον πολύ ετερόκλητο το αριστερό συνασπισμό του Νέου Λαϊκού Μετόπου. Τώρα, τι με γενέστε, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Γαλλία κινείται σε χαρτογράφητα νερά μετά την πτώση της κυβέρνησης. Έχουμε μια πολιτική κρίση, έχουμε μια οικονομική κρίση. Και όλα αυτά θέλω να σας θυμίσω, γιατί κάπως πρέπει να το συνδυάσουμε. Η πολιτική κρίση που έχει καταλάβει τη Γαλλία έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την κατάρρευση του γερμανικού συνασπισμού, του Σόλτς. Άρα έχουμε τα 2 ισχυρότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρίσκονται σε μια κυβερνητική αστάθεια. Τώρα, φταίει ο Μπαρνιέ? Εν μέρη βεβαίως και φταίει, διότι πρότεινε ένα υπερβολικά φιλόδοξο και έναν αμφιλεγόμενο, θα έλεγε κανείς, προϋπολογισμό. Τώρα, θα μπει η Γαλλία στο νέο έτος, το 2025, χωρίς προϋπολογισμό, αυτό είναι σχεδόν βέβαιο. Θα μπορούσε να ζητηθεί από τον Μπαρνιέ να παραμείνει ως υπηρεσιακός παράγοντας, να προωθήσει δηλαδή νόμους έκτακτης ανάγκης. Πάντως, σίγουρα ο Μπαρνιέ υποτίμησε την πολυπλοκότητα ενός κοινοβουλίου. Και φυσικά πρέπει, όταν κοιτάμε για... Δηλαδή, we point fingers που λένε οι Βρετανοί, δείχνουμε με το δάχτυλο ποιος φταίει. Δεν νομίζω ότι και ο Γάλλος πρόεδρος, ο παντοδύναμος Γάλλος πρόεδρος, ο Μακρόν, να βγει από το κάδρο. Και ο Μακρόν, οι χειρισμοί του προφανώς δεν ήταν σωστοί. Υποτίμησε, υπερτίμησε άλλα, ίσως τον εαυτό του, τη δημοφιλία του. Πάντως η κυβερνητική κρίση στη Γαλλία είναι πολύ πιθανό να μας απασχολεί για πάρα πολύ καιρό ακόμα. Και επίσης, γιατί Ευρώπη τώρα μιλάμε, όταν έχουμε μια Γαλλία και μια Γερμανία σε αυτή την κατάσταση? Τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι γιατί όλα είναι αλληλένδετα, όλα συνδέονται. Αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και το έχουμε κατανοήσει. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια ανάσα, γιατί μπήκαμε αμέσως και κάναμε γερή φουτιά, πήγαμε στα δύσκολα και επανερχόμαστε. Και από τη Γαλλία πάμε στη Νέα Υόρκη, διότι έχουμε μια ψυχρό δολοφονία που έχει προβληματίσει και σοκάρει. Θύμα στο κέντρο του Μανχάταν. Μιλάμε για Midtown, έξω από ένα πάρα πολύ κεντρικό ξενοδοχείο. Σκότωσαν, δολοφόνησαν ψυχρό τον CEO της United Healthcare, Brian Thompson. Ήταν μια στοχευμένη επίθεση, συνέβη έξω από το Hilton στο Μανχάταν. Ενώ ο Thompson δεν εργάζεται ούτε ζει στη Νέα Υόρκη, αλλά ετοιμαζόταν να συμμετάσχει, να παραστεί σε μια ετήσια συνάντηση επενδυτών της εταιρείας. Ο δράστης φορούσε μάσκα, περίμενε για περίπου 5 λεπτά, πλησίασε το 50χρονο θύμα από πίσω και πυροβόλησε επανειλημμένα. Μάλιστα το όπλο του κόλλησε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο δράστης το ξεπλόκαρε και συνέχισε να πυροβολεί και στη συνέχεια διέφυγε πεζός προς το Central Park. Τώρα, ποιος είναι αυτός? Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το θύμα, ποιος είναι ο Brian Thompson. Σας είπα, είναι ο CEO, διευθύνων σύμβουλος της United Healthcare. Είναι ένας πάρα πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας. Είναι United Health Group. είναι ένας ασφαλιστικός βραχίωνας, είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως. Μπήκε σε αυτή την εταιρεία, εντάχθηκε πριν από αρκετά χρόνια, περίπου 10 χρόνια. Είχε εργαστεί ως ορκωτός λογιστής πριν στην PricewaterhouseCoopers. Άρα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παίκτης, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτή την τεράστια και πάρα πολύ σημαντική εταιρεία. Είναι απίστευτο ότι αυτή η εκτέλεση, γιατί για εκτέλεση κάνουν λόγο οι αρχές, έγινε μεσημέρι πρωί στο κέντρο του Μανχάταν, έξω από ένα ξενοδοχείο με κάμερες, με ανθρώπους να τα βλέπουν τα πάντα. Είναι απίστευτο και για το θύμα, για την οικογένεια, για όλους όσους το γνωρίζουν, και οι αρχές προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς έχει γίνει και γιατί. Πάντως μιλούν για μια στοχευμένη επίθεση. Τώρα έχει να κάνει αυτό με τη δραστηριότητά του, δεν ξέρω. Όλοι είναι σε φάση υποθέσεων αυτή τη στιγμή. Πάντως είναι μια είδηση που κυκλοφορεί από όλα τα διεθνή μέσα. Βγήκαν οι κάθε χρόνο αυτές οι λίστες, μ' αρέσουν. Είναι από αυτά που μ' αρέσουν λίγο πριν την εκπνοή ενός έτους και πριν πάμε στο επόμενο. Οι λίστες, οι πιο ωραίες πόλεις, οι καλύτερες πόλεις για το 2024 ή τι θα δούμε το 2025, όλα αυτά. Λοιπόν, οι 100 καλύτερες πόλεις του κόσμου για το 2025, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Ρόδος είναι ανάμεσά τους. Εντάξει, φυσικά όπως καταλαβαίνετε θα είναι και άλλες όπως το Παρίσι, η Ρώμη. Έχουμε και κάποιες που είναι πάρα πολύ ψηλά, ας πούμε η Μπαγκόκ. Τι είπα τώρα, ναι, όχι. Λοιπόν, θα σας πω τις 10 κορυφές. Μισό λεπτό να το πάρω από την αρχή. Παρίσι πρώτη, καμία έκπληξη. Και η Μαδρίτη, Τόκιο, Ρώμη, Μιλάνο, Νέα Υόρκη, Άμστερνταμ. Πολύ χαμηλά είναι η Νέα Υόρκη. Άμστερνταμ, Σίδνεϊ, Σιγκαπούρη, Βαρκελόνη. Αυτές είναι οι 10... Οι 10 κορυφαίοι προορισμοί, 10 κορυφαίες πόλεις. Τώρα, οι 10 καλύτερες, και μετά υπάρχει μια λίστα με τις 100 καλύτερες στον κόσμο, εκεί βρίσκεται και η Αθήνα, είναι στο νούμερο 32. Το Ηράκλειο στο νούμερο 81, η Θεσσαλονίκη στο νούμερο 86, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε αρκετές πόλεις και εμείς σε αυτή τη λίστα. Και μιας και λέμε τώρα που συζητήσαμε για τη Θεσσαλονίκη, φωταγωγήθηκε επιτέλους και το χριστουγεννιάτικο δέντρο στη Θεσσαλονίκη, παρά τη βροχή. Ήταν πάρα πολλοί αυτοί που έδωσαν το παρόν σε μια λαμπερή εκδήλωση στην πλατεία Αριστοτέλους. Νομίζω ότι είχε και λόγω καιρού είχε αναβληθεί. Πάντως φωταγωγήθηκε ένα εντυπωσιακό δέντρο 18 μέτρων λίγο πριν τις 8. Ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης πάτησε το κουμπί. Πολύ ωραία στιγμή. Και στην Αθήνα δηλαδή όταν έγινε, είναι πάρα πολύ ωραία στιγμή. Και βλέπεις την προσέλευση του κόσμου ότι το έχει ανάγκη. Είναι, δηλαδή έχουν όλοι μπει σε αυτό το εορταστικό κλίμα. Και υπήρξε και ένα εντυπωσιακό σοου με πυροτεχνήματα πάνω από το Θερμαϊκό. Άντε χρόνια πολλά και στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη έβρεξε, μην ανησυχείτε, θα έχουμε ένα γενικά νέο κύκλο κακοκαιρίας, θα έχουμε βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις. Διαβάζω εδώ, ας πούμε, τον Δημήτρη Ζιακόπουλο, σε μια ανάρτηση που έκανε, μιλάνε όλοι για ένα νέο κύκλο κακοκαιρίας που ξεκινάει από αύριο, Πέμπτη, σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογο η μεταβολή, έτσι θα παραμείνει στα επίπεδα των προηγούμενων ημερών. Εντάξει, όλα φυσιολογικά είναι. Σκεφτείτε ότι έχουμε μπει για τα καλά στο Δεκέμβρη. Είμαστε στην καρδιά του χειμώνα. And I touched your face, narcotic mindful lace. Έχω λάβει διάφορα μηνύματα και φυσικά και εμένα είναι θέμα, ένα θέμα που με απασχολεί, με εξυγκλώνει, το παρακολουθώ. Το έχω αναφέρει στην εκπομπή, η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε συζητήσει πολύ, δεν το έχουμε αναλύσει. Μου προκαλεί και μια μηχανία, δεν θα σας πω ψέματα. Αναφέρομαι στην υπόθεση με τον αστυνομικό της Βουλής, τα παιδιά, την κακοποίηση, τη σύζυγο. Και είχα εδώ και μέρες κάποια συναισθήματα και κάποιες σκέψεις που δεν τις έχω εκφράσει. Διάβασα όμως σήμερα ένα άρθρο στο SL Press, το υπογράφει Όλγα Μαύρου, και ο τίτλος του είναι «Νησάφη πια με την ασυλία της σε εισαγωγικά καημένης γυναίκας του αιμομίκτη αστυνομικού». Και με εξέφρασε απόλυτα. Δηλαδή, με εκφράζει απόλυτα. Δεν θέλω παραπέρα να το σχολιάσω παραπάνω, αλλά ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Δεν ξέρω, περιμένω να μου στείλετε μηνύματα πώς νιώθετε εσείς για αυτό το πράγμα, αν συμφωνείτε. Τώρα θα μου πείτε απ' έξω, πολλά μπορούμε να λέμε, αλλά τέλος πάντων θα παρακολουθούμε. Έχουμε άποψη, είναι απόλυτα λογικό και ανθρώπινο. Έτσι με το Feel του Robbie Williams θα πάμε πολύ ωραία και μελωδικά στους τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε πολύ σύντομα. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. At me, it really was not easy, but I can breathe. I am so grateful 'cause I can see I am free to do exactly.
place where we can be absolutely free.
Επιστρέψαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων, μετά τα τραγουδάκια μας και επιστρέψαμε με ένα πάρα πολύ όμορφο θέμα, διότι στην αρχή αυτής της εβδομάδας εγκαινιάστηκε η μόνιμη έκθεση του αρχείου της Μαρίας Κάλλας. Αυτό έγινε στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Αυτή η μόνιμη έκθεση λοιπόν ήταν μια πρωτοβουλία και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και θα τη συζητήσουμε όλη αυτή την προσπάθεια του Συλλόγου Αποφύτων Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, Μαρία Κάλλας. Τελικά ευωδόθηκε, βρήκε και στέγη. Να μιλήσουμε με τον ιδρυτή αυτής της ομάδας και θα καλησπερίσω τον κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο.
Καλησπέρα σας από την Καλαμάτα. Καλησπέρα και ευχαριστώ.
Ομόρφινε η Καλαμάτα, πλούτινε με αυτή την πρωτοβουλία. Τι όμορφη έκθεση αυτή, τι όμορφη προσπάθεια, η οποία και ευωδόθηκε. Πραγματικά τα καταφέρατε και φαντάζομαι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Θέλετε να το πιάσουμε λίγο από την αρχή?
Κανένα πρόβλημα.
Ωραία.
Απολύτως κανένα πρόβλημα.
Λοιπόν, είστε ο Σύλλογος Αποφύτων Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας. Μαρία Κάλλας, πότε ιδρύθηκε αυτός ο σύλλογος?
Αρχικά να πούμε ότι το μουσικό σχολείο της πόλης της Καλαμάτας ονομάζεται Μαρία Κάλλας, γιατί η Μαρία Κάλλας έλκει την καταγωγή της από τη Μεσσηνία, Καλογεροπούλου.
Βέβαια.
Οπότε το μουσικό σχολείο ιδρύεται το 1993, ο Σύλλογος Αποφύτων ιδρύεται το 2007.
Ωραία.
Αναπόφευκτα ονομαζόμαστε λοιπόν και εμείς Μαρία Κάλλα στην επίσημη επωνυμία μας.
Σωστό.
Και μοιραία είμαστε και ο πρώτος σύλλογος, χωρίς να το ξέρουμε, που φέρει το όνομα Μαρία Κάλλα στην επωνυμία.
Ο πρώτος. Ο πρώτος.
Βέβαια, ο παλαιότερος. Ναι. Μοιραία, θα πω και πάλι.
Βέβαια, μοιραία. Πότε ξεκινάει αυτή η απόφαση να ψάξετε για πράγματα του αρχείου της? Και σπάνια πράγματα από το αρχείο, τις επιστολές, προγράμματα, φωτογραφίες. Πότε ξεκίνησε αυτή η επιθυμία?
Το 2010. Στα 90 χρόνια από την γέννηση της Μαρίας Κάλλας αποφασίζουν, είναι και η ημερομηνία που γιορτάζει την ίδρυσή του σύλλογός μας.
Όλα είναι μοιραία στη διαδρομή αυτή.
Εντελώς, μας καθοδηγούσε η Μαρία Κάλλας, από ό,τι φαίνεται. Ουσιαστικά, λοιπόν, το 2010 γίνεται η πρώτη εβδομάδα με τίτλο «Η δική μας Κάλλας», με την έννοια της ελληνικότητας αλλά και της εντοπιότητας για εμάς, και παρουσιάζουμε μία εβδομάδα εκδηλώσεων πάλι στο Πνευματικό Κέντρο της Καλαμάτας, που είναι πάνω στην πλατεία. Είναι το Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο, είναι ο κύριος χώρος εκδηλώσεων της Καλαμάτας.
Ναι.
Οπότε εκεί, με τη συμμετοχή της λυρικής σκηνής, με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου του Σικάγο και ανθρώπους από εκεί, δημιουργήσαμε και εμείς μια μεγάλη έκθεση και ήρθαμε σε επικοινωνία με την Τεχνόπολη τότε, που είχε ένα πολύ μεγάλο αρχείο. Και εκεί λοιπόν ξεκινάει η μαγιά μας και αποκτούμε 7 επιστολές του προσωπικού αρχείου της Μαρίας Κάλλας.
Και δεν μένετε σε αυτές, συνεχίζετε.
Όχι, ήταν το ξεκίνημα αυτό. Τότε λοιπόν σκεφτόμαστε αυτομάτως εμείς, παράλληλα και με τις άλλες δράσεις που κάνουμε, γιατί όλα τα μέλη του Συλλόγου Αποφύτων, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου, εργαζόμαστε φιλοκερδώς για αυτούς τους σκοπούς. Δεν αμοιβόμαστε από αυτό. Είναι ένας σύλλογος μη κερδοσκοπικός και η έκθεση λοιπόν και ό,τι κάνουμε είναι ανοιχτή και δωρεάν. Δεν υφίσταται δηλαδή κάποιο αντίτιμο για αυτό που κάνουμε. Οπότε από εκεί και πέρα αρχίζουμε και συνειδητοποιούμε ότι το 2024 θα είναι τα 100 χρόνια και ξεκινάμε μια διαδικασία του να ψάχνουμε λίγο καλύτερα τι μπορεί να υπάρχει το οποίο να είναι διαθέσιμο, είτε από δημοπρασίες, είτε από αντικείμενά της, είτε από προγράμματα, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι η Μαρία Κάλλας πεθαίνει χωρίς κληρονόμους.
Είναι πρώην
άντρα, ακριβώς, στο Παρίσι. Είναι η μητέρα και η αδερφή της από τη μία και ο Μενεγκίνη, ο πρώην άντρας της από την άλλη, οι οποίοι είναι κληρονόμοι που μοιράζουν την περιουσία. Και μετά ξεκινά μια διαδικασία από δημοπρασίες που ακόμη και σήμερα γίνονται σπάνια βέβαια. Είναι πολλά αντικείμενά της και ενδύματα και τα πάντα και αυτόγραφα σε ιδιωτικές συλλογές πολλά, τα περισσότερα. Οπότε το ψάχνουμε λίγο πιο πολύ, να το πω πιο έντονα. Και εκεί γίνεται το εξής μαγικό μετά το 2010, το 2013 με συγχωρείτε εμένα, ξεκινάει η γνωριμία μας με τον ελληνοσουηδό σκηνοθέτη Μπάμπι Τσόκα, καθηγητή της Βασιλικής Ακαδημίας Κινηματογράφου της Στοκχόλμης, ο οποίος είναι μαθητής του Μπέρκμαν και ξεκινά και αποφασίζει να κάνει μια ταινία για την Μαρία Κάλλας. Και εκεί ξεκινάει μια άλλη οδύσσια, όπου βρεθήκαμε στο σπίτι της στο Παρίσι, βρεθήκαμε στο νησί του Σκορπιού, που ήμασταν 5 άτομα, με ειδικές άδειες κάναμε γυρίσματα για τον ντοκιμαντέρ, και γίνεται ένα πολύ μεγάλο ταξίδι σε όλους τους σταθμούς που έκανε η Μαρία Κάλλας, μέχρι και τη Νέα Υόρκη, μέχρι και το Μιλάνο, παντού.
Όλους τους σταθμούς της ζωής και της καριέρας της.
Ακριβώς. Και με εντελώς δυσπρόσιτα σημεία. Όπως είπα, το Σκορπιό δεν γνωρίζω ποιος άλλος μπορεί να είχε πρόσβαση. Και όμως μπήκαμε, δόξα τω Θεώ, κάναμε τη δουλειά μας και συνεχίσαμε. Και έτσι φτάσαμε μετά τα χρόνια του 2020, που γίνεται μια πολύ μεγάλη δωρεά μέσω Λονδίνου στο σύλλογό μας, το αρχείο Βυσνεύσκι Ντίν. Είναι δύο υπέροχοι άνθρωποι από την Αγγλία, ο κύριος Άντριου Βυσνεύσκι και ο Κόλιν Ντίν, οι οποίοι δωρίζουν στο σύλλογό μας ένα αρχείο το οποίο έχει περισσότερες από 70 φωτογραφίες, έχει το αυτόγραφο της Μαρίας Κάλλας, έχει γύρω στα 40 προγράμματα, έχει γύρω στις 80 κριτικές και γύρω στα 150 άρθρα και αφιερώματα που αφορούν τη Μαρία Κάλλας, από την πρώτη στιγμή της καριέρας της έως και το τελευταίο ρεσιτάλ που έδωσε.
Αυτοί είχαν συλλέξει όλα αυτά που
ήταν
μου λέτε.
Ήδη συλλέκτες,
από
ήταν ήδη
από το πάθος που είχαν για
ναι.
Το προσωπικό πάθος.
Είναι δύο άνθρωποι πολύ χαρισματικοί. Ο Άντριου Βυσνεύσκι, ο ιδρυτής του μεταπτυχιακού τμήματος της Royal Academy of Dramatic Art του Λονδίνου. Και ο Colin Dean έχει περάσει και από το Covent Garden. Οπότε είναι δύο άνθρωποι καλλιεργημένοι που από το πάθος τους είχαν συλλέξει αυτό το υλικό και μας το δώρησαν.
Κύριε Λόπουλε, να βάλουμε μια ανακατελεία. Ξέρετε τι σκέφτομαι, ότι στο κυνήγι, ας το πούμε έτσι, αυτών των προσωπικών αντικειμένων, ουσιαστικά ακολουθήσατε τα χνάρια της ίδιας της Κάλλας. Δηλαδή φύγατε από την Καλαμάτα και βρεθήκατε παντού. Ήταν σαν να ακολουθείτε τη ζωή της. Υπήρξε συγκίνηση, υπήρχε, δεν ξέρω, ίσως κάποια συνάντηση, κάποιο μέρος, κάτι που πραγματικά σας συγκίνησε ιδιαίτερα, σταθήκατε κάπως.
Το τρομερό ήταν στο Σκορπιό, στο σπίτι όπου η ίδια ζούσε μαζί με τον Ωνάση τις καλές στιγμές τότε, όπου βρεθήκαμε στο χώρο που ζούσαν οι δυο
πώς
τους.
Έχει μείνει πώς είναι ο χώρος αυτός?
Μιλάμε για ένα σπίτι του 70 με την τεχνολογία εκείνη που είναι σε πλήρη λειτουργία τα πάντα, οπότε για εκείνη την εποχή ήταν ένα πολύ υπερ-λουξ, να το πούμε έτσι, σπίτι. Το αντιλαμβανόμαστε, ο Λιονάσης ήταν.
Εντάξει, και έχει μείνει ακριβώς όπως ήταν.
Ακριβώς.
Πρέπει να είναι τρομερό να μπαίνει.
Η αίσθηση αυτή, το ότι εκεί πέρασε η Μαρία Κάλλας. Από εκεί η Μαρία Κάλλας καθόταν, εκεί ήταν η παραλία που έκανε. Δηλαδή, αυτά είναι γνώριμα από φωτογραφίες. Φυσικά, όταν ήμασταν εμείς εκεί, το τρομερό ήταν ότι τα κρουαζιερόπλοια που περνάνε γύρω-γύρω τα ακούνε και όλοι αναφέρουν ότι αυτό ήταν το νησί του, ο Νάσης και τη Μαρία. Δηλαδή, αυτές οι στιγμές του ότι είσαι σε ένα μέρος που έχει περάσει ήδη η Μαρία Κάλλας, και μετά το δεύτερο τρομακτικό συνέστημα στο σπίτι της, στη Ζόρζ Μαντέλ στο Παρίσι.
Εκεί που άφησε την τελευταία,
της πνοή. Που και πάλι έχουμε σύνδεση, διότι δεχτήκαμε μια δωρεά από τον Dr. Richard Kaufman, πάλι μέσω Λονδίνου, τις 5 φωτογραφίες που η ίδια η Μαρία Κάλλας είχε επιλέξει και είχε στο δωμάτιό της στην κρεβατοκάμαρά της, είναι ο Ζόρζ Μαντέλ. Αυτά εκτίθενται στο χώρο ακριβώς τώρα που έγινε η έκθεση για πρώτη φορά.
Ποιος έχει το σπίτι? Το σπίτι σε ποιον ανήκει τώρα στο Παρίσι, το διαμέρισμα?
Ανήκει σε ιδιώτη, σε Σαουδάρα από ό,τι γνωρίζουμε. Και η πληροφορία που πήραμε εμείς τότε ήταν ότι το σπίτι αυτό είχε παραχωρηθεί από θαυμασί της Μαρίας Κάλλας, την Μαρία Κάλλας. Δεν ήταν διδιοκτήτρια δηλαδή ποτέ. Μάλιστα. Αυτό μας είπαν εμάς εκεί. Αυτή ήταν η πληροφορία που είχαμε. Αλλά κατά μία έννοια, όπως λέει ο κύριος Βυσνεύσκι, η Μαρία Κάλλας ακούει, η Μαρία Κάλλας βοηθάει, η Μαρία Κάλλας εκδικείται. Γιατί έχουν γίνει πολλές απόπειρες, μας εξηγούσαν αδιαστήματα, ότι πολλοί άνθρωποι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τη Μαρία Κάλλας σαν όνομα και κατά τη διάρκεια της ζωής, αλλά και μετά. Οπότε συνέβαιναν μικρά περιστατικά σε δεξιώσει να χύνεται το κρασί σε αυτόν ο οποίος την κακολόγησε, να πέφτει ένα κάδρο κάποια στιγμή. Οπότε γελώντας εμείς τα λέγαμε αυτά, γιατί αυτή τη στιγμή παρουσιάστηκε μια έκθεση σε έναν πολύ μικρό χώρο για το όνομα και για το μέγεθος της Μαρίας Κάλλας, η οποία μας πήγε μόνη της, μας πήγαινε από μόνα της στα βήματα. Ήταν πολύ δύσκολο, ήταν χρονοβόρο, ήταν δαπανηρό όπως καταλαβαίνετε, γιατί ο σύλλογός μας είναι μη κερδοσκοπικός όπως σας είπα. Είχαμε υποστηρικτές που είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί είναι σημαντικά ιδρύματα και της πόλης αλλά και ευρύτερα. Είχαμε το Ίδρυμα του Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, είχαμε τη Λέσχη Λάιονς, το Σύλλογο Φίλη της Μουσικής Καλαμάτας, είχαμε το Σύλλογο Γονέων του Σχολείου μας, είχαμε διάφορους φορείς που μας βοήθησαν, τον Δήμο Καλαμάτας φυσικά, τον Δήμο Ιχαλίας, που εκεί είναι ο τόπος καταγωγής της Μαρίας Κάλλας, εκεί βρίσκεται η οικία του πατέρα της Μαρίας Κάλλας, εκεί είναι ακόμη δηλαδή, και ο σκοπός εκεί του Δήμου είναι να ανακαινιστεί πλήρως αυτό το σπίτι όπως ήταν.
Και να είναι μουσείο, να γίνει μουσείο.
Και να γίνει μουσείο, να γίνει ένας χώρος ουσιαστικά αφιερωμένος στη Μαρία Κάλλας, γιατί ένα άτομο το οποίο έφυγε από τη ζωή πριν από λίγα σχετικά χρόνια, δεν είναι ότι είναι τόσο παλιό, δεν ξέρω αν μπορούμε να το λέμε μουσείο, είναι ένας χώρος αφιερωμένος στη μουσική κληρονομιά της Μαρίας Κάλλας. Είναι ένας θρύλος η Μαρία Κάλλας. Πουλά ακόμη και σήμερα εκατομμύρια δίσκους βινιλίου. Είναι τρομακτικό. Και ήταν και πρωτοπόρος. Αν σκεφτούμε ότι η Μαρία Κάλλας ήταν η πρώτη γυναίκα και μουσικός παράλληλα που απέτυσε και πήρε παραπάνω πληρωμή από το μαέστρο.
Έτσι όπως μου τα λέτε πάντως για όλο αυτό το ταξίδι, το δεκαετές ταξίδι, δεν ήταν παραπάνω,
ναι, ναι,
13-14 χρόνια. Η Μαρία Κάλλας λειτουργήσε σε εσάς ως ούριος άνεμος, δηλαδή ναι, βοήθησε.
Ναι, ναι. Ούτε καταλάβαμε πώς πέρασε το χρονικό διάστημα τόσο γρήγορα, ούτε καταλάβαμε πώς μας ήρθαν πράγματα και αντικείμενα όπως ένα ζευγάρι γάντια της Μέσο Παρισίου. Μας ήρθε μία φύση από το ντοκιμαντέρ του Τόμ Βολφ, το Μαρία Μπαϊκάλα, το γνωστό ντοκιμαντέρ που παίχτηκε πέρυσι.
Ναι.
Προβλήθηκε στο Παρίσι, λοιπόν, έγινε η πρεμιέρα και μας εστάλει η φύση από εκεί, από, από την κυρία Χιλά, βασικά. Ελληνίδα είναι που έχει γνωριμία στη Γαλλία και μας βρήκε και μας έστειλε την φύση που είναι ένα 80 σε ύψος. Είναι κινηματογραφική φύση. Εκτίθεται και αυτή. Έγιναν μαγικά πράγματα. Ήρθε πίνακας μια ελαιογραφία από το Λουξεμβούργο. Έγιναν τόσο άμεσα και τόσο όμορφα και τόσο αβίαστα κάποια πράγματα που πραγματικά νομίζω ότι μας έπρεπε να συμβεί, ήταν να συμβεί αυτό το πράγμα.
Αυτή είμαστε τώρα η έκθεση και είστε φαντάζομαι και συγκινημένοι και πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Αυτή η έκθεση η οποία εγκαινιάστηκε την Δευτέρα,
2 Δεκεμβρίου. Δευτέρα ναι, ναι.
Θα είναι μια μόνιμη έκθεση φυσικά στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο.
Είναι μόνιμη έκθεση. Είναι μας παραχωρήθηκε αυτός ο χώρος τον οποίο τον ανακαινήσαμε πλήρως με συγκεκριμένο σκεπτικό.
Ναι.
Να μοιάζει με μια σκηνή λυρικού θεάτρου. Είναι έντονα τα στοιχεία αυτά δηλαδή. Και είναι με μεγάλη αγάπη και μεγάλο μεράκι, γιατί όλα τα μέλη έχουμε εργαστεί αφιλοκερδώς, όπως σας λέω, και είναι σημαντικό γιατί υπάρχουν οικογένειες, υπάρχει προσωπική ζωή, υπάρχει δουλειά. Αλλά αυτός ο χώρος έγινε με πάρα πολύ αγάπη. Είναι γοητευτικός χώρος και είναι και συμπυκνωμένος. Υπάρχουν όλα τα τεχνολογικά βοηθήματα, ψηφιοποιημένα αρχεία, γιατί μέσα σε όλη αυτή την έκθεση υπάρχει στην Καλαμάτα η ιστορική της βιβλιοθήκη, η οποία είναι η λαϊκή βιβλιοθήκη της πόλης. Η βιβλιοθήκη αυτή λοιπόν έχει ψηφιοποιήσει το αρχείο των εφημερίδων της και σε μία βραδιά πατήσαμε, γκουγκλάραμε στο αρχείο της βιβλιοθήκης αυτής Μαρία Κάλλας. Πάνω από 400 αναφορές σε μεσσηνιακές εφημερίδες. Αυτό και μόνο. Δεν μιλάω για τις αθηναϊκές εφημερίδες, ναι, με τα αφιερώματα, ναι, για την Επίδαυρο κλπ. Και το Ηρώδιο. Άλλες καλές, άλλες κακές, πρέπει να σας πω.
Υπήρχαν και κακές.
Υπήρχαν πολύ κακές και πολύ σκληρές, όπου μιλάμε για επίπεδο κατάρα στην Μαρία Κάλλας και τέτοια πράγματα. Αλλά στην πλειοψηφία τους και οι ξένες οι κριτικές που έχουμε δεχτεί και οι ελληνικές που βρίσκονται στο αρχείο μπορεί να λένε, ας πούμε, ότι η Μαρία Κάλλας μεγαλώντας είχε χάσει αυτό το χρώμα που μπορεί να είχε στο ξεκίνημά της, που είναι φυσιολογικό γιατί μεγαλώνουμε. Αλλά αυτό που όλοι λένε είναι ότι όταν έβλεπαν την Μαρία Κάλλας στη σκηνή ήταν η σημαντικότερη νύχτα βραδιά παράσταση της ζωής τους.
Ήταν μαγική και μόνο η παρουσία της.
Ακριβώς.
Τώρα αυτή η έκθεση, τι νομίζετε ότι κερδίζει κάποιος όταν την επισκεφτεί? Είναι μια εικόνα, ένα ταξίδι στην καριέρα της, στην προσωπική της ζωή και τα δύο, τη γνωρίζει λίγο καλύτερα?
Εμείς έχουμε δώσει έμφαση στην μουσική κληρονομιά της, στις δυνατότητες, στο ρεπερτόριο, στο ταλέντο της, το οποίο είναι απαράμιλο. Αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει αντίστροφα με το πιο σκεπτικό προσεγγίζει ο άλλος την έκθεσή μας. Δηλαδή, αν κάποιος έρθει και έχει κάποιες απορίες για το ρεπερτόριο, θα το βρει αυτό το κομμάτι. Αν κάποιος θέλει να ακούσει, θα το βρει αυτό το κομμάτι. Αν κάποιος θέλει να μάθει, πολλοί έρχονται και λένε: Μαρία, καλή, δεν είχε έρθει στην Καλαμάτα. Τι είναι αυτά που λέτε? υπάρχει αυτό το στοιχείο, υπάρχει εφημερίδα που την υποδέχτηκαν και το λέει. Υπάρχει μέχρι και πολιτικό κομμάτι σε αυτό, γιατί όταν η Μαρία Κάλλας ασθένησε και ακύρωσε την παράσταση στο Ηρώδιο, που πέσαμε να αντιφάμε ως Έλληνες, υπάρχει και η πολιτική σκητσογραφία και γελιογραφία που δείχνει τον τότε Τσάτσο και τον Καραμαλή σε γελιογραφίες και διάφορα πράγματα. Υπάρχει μια χιουμοριστική απεικόνιση του Μπόσκ επίσης. Δηλαδή υπάρχει ανάλογα το ότι ο καθένας περιμένει να βρει σε έναν χώρο που είναι αφιερωμένο στην Μαρία Κάλλας, θα το ανακαλύψει. Εμείς, η δική μας προσέγγιση είναι η ανάδειξη της ελληνικότητάς της, η ανάδειξη της μουσικής της, με συγχωρείτε, παρακαταθήκης και λιγότερο τόσο στην προσωπική της ζωή, με την έννοια του ότι ό,τι και αν είχε συμβεί στην προσωπική της ζωή, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει με βεβαιότητα και ότι εικασίες μπορούμε να κάνουμε όλοι. Η Μαρία Κάλλας αναμφίβολα πάντως είναι ένα άτομο που μας αρέσει τόσο πολύ να τη σχολιάζουμε, τόσο πολύ να έχουμε μια άποψη, τόσο πολύ να μαθαίνουμε όλο και περισσότερα για τέτοια άτομα, για τέτοιους μύθους, που ήδη εμείς καθημερινά που έχουμε ροή του κόσμου να έρχεται και από την άλλη εβδομάδα ξεκινούν και σχολεία επισκέψεις,
γιατί
είναι πολύ
αυτό.
Σημαντικό. Και έχοντας ολοκληρώσει και το 2023 μια τρίμηνη έκθεση πάλι αφιερωματική στη Μαρία Κάλλας για τα 100 χρόνια πέρυσι που ήταν από τη γέννησή της, πέρασαν 7.000 άτομα χωρίς τα σχολεία σε ένα διάστημα 3 μηνών.
Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, θα δείτε την ταινία, έχετε σκοπό να δείτε την ταινία με την Ατζέλινα Τζολί?
Επειδή είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, όχι μόνο θα τη δούμε την ταινία,
αλλά θα κάνετε και προβολή.
Και σε αυτό θα μπορούσαμε, αλλά έχουμε επικοινωνήσει με την εταιρεία παραγωγής της και προσπαθούμε να συνεννοηθούμε, μήπως φιλοξενήσουμε κάτι από αυτή την ταινία, η οποία είχε και συμμετοχή η Καλαματιανή μέσα, διότι μία μαθήτρια του μουσικού σχολείου, η Εροφίλη Παναγιωταρέα, έκανε την Τζάκη, την αδερφή της, την ταινία. Καλαμάτα δεν λείπει.
Η Καλαμάτα όχι απλά δεν λείπει, πρωταγωνιστή θα έλεγα εγώ.
Και ένα πολύ σημαντικό που θα ήθελα εγώ να πω, γιατί είναι συγκεκριμένο και αυτό μεγάλο κατόρθωμα για εμάς, ότι πέρυσι την έκθεση των 100 χρόνων από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας την εγγενίασε ο Ρόμπερτ Σάδερλαντ. Ο Ρόμπερτ Σάδερλαντ είναι 97 ετών φέτος, είναι ο πιανίστας που τη συνόδευσε στο τελευταίο της ρεσιτάλ. Προσωπικός της φίλος και πιανίστας. Ταξίδεψε από τη Σκωτία για να κάνει τα εγγένεια της εκθεσής μας.
96 τότε. Πω. Ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Νομίζω ότι είναι μια ερωτική επιστολή αυτό που κάνατε, αυτό που δημιουργήσατε τόσο στη Μαρία Κάλλας, όσο και στην πόλη σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Είναι θαρρυντικό το ότι μας δίνει τη δυνατότητα να το προβάλλουμε. Είναι πολύ παρηγορητικό για εμάς το να δεχόμαστε καλά σχόλια. Ταυτόχρονα είναι και μεγάλη ευθύνη και άγχος, δημιουργικό ναι μεν αλλά άγχος. Οπότε σας ευχαριστούμε πολύ για τη δυνατότητα αυτή της προβολής και το πνευματικό κέντρο είναι στην πλατεία. Η έκθεση είναι μονίμως ανοιχτή, είναι δωρεάν, είναι ανοιχτή προσβάσιμη. Είναι ο κόπος μας και η αγάπη μας προς αυτό που κάνουμε, προς αυτό που ξέρουμε ως μουσικόπαιδα, απόφοιτοι του μουσικού σχολείου, έτσι μας λένε στην Καλαμάτα, να κάνουμε και να προσφέρουμε. Και σας ευχαριστούμε θερμά και για αυτό για αυτή την κλίση, για αυτή τη συνομιλία που είχαμε, αλλά και για τη δυνατότητα που μας δίνεται να το προβάλλουμε.
Εγώ ευχαριστώ και τα χαιρετίσματά μας σε όλα τα μέλη του Συλλόγου Αποφύτων.
Σας ακούν όλα τα μέλη του Συλλόγου Αποφύτων.
Να είστε όλοι καλά.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό βράδυ.
Φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος αυτής της εκπομπής. Αύριο είναι Πέμπτη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ξεκινάει μια καινούργια κινηματογραφική εβδομάδα και έχουμε να πούμε πάρα πολλά, όπως κάθε εβδομάδα. Άλλωστε το γνωρίζετε ότι αγαπάμε τον κινηματογράφο. Σας είπα, νομίζω, χθες σας το είπα για την ταινία του Σορεντίνο, την Παρθενόπη, ότι όσοι ή τον αγαπάτε αυτό το συγκεκριμένο σκηνοθέτη ή δεν τον γνωρίζετε, πραγματικά τρέξτε να δείτε αυτή την ταινία. Αυτή η εβδομάδα επίσης, δηλαδή αύριο, αυτή η κινηματογραφική εβδομάδα φέρνει πάρα πολλές ταινίες και φέρνει και την ταινία Μαρία που συζητούσαμε με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Ηλιόπουλο, τον επικεφαλής του Συλλόγου Μαρία Κάλλας της Καλαμάτας. Και την Μαρία Κάλλας, λοιπόν, που την ενσαρκώνει η Ατζέλινα Τζολί. Είναι μια ταινία που έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να τη δω και θα τη δω και θα την επικοινωνήσω και μαζί σας. Αυτή την ταινία και πάρα πολλές ακόμα, γιατί έχουμε και το Wicked, ένα musical το οποίο έχει πραγματικά προκαλέσει τρομερό ενθουσιασμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις διάφορες άλλες χώρες που έχει ήδη κυκλοφορήσει. Θα τα πούμε όλα αυτά. Θα έχουμε και το βλέμμα μας τραμμένο στη Γαλλία, γιατί είναι μια τεράστια κρίση. Γενικά έχουμε να πούμε πολλά αύριο. Όμως αύριο να σας καληνυχτήσουμε, να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε φυσικά για την ακρόαση. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, όπως και κάθε μέρα, ήταν η Μαρία Σφυρόερα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι μόνιμος παρτενέρ μου αυτή την εβδομάδα στον ήχο. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε αύριο 10 η ώρα στο πρώτο πρόγραμμα, το τι μας σημερώνει. Γεια σας.